dört il boyunca öğrenip ve ile hemen illerdeydi ki, Hacıyx Ahmet Ahundi bir daha Yezza geldi ve genç talebenin yukarı cahdini gördü de, ona Necef Aşraf'a hicret etmeye ve o büyük hövzede təhsil aparmağa təşviq etdi. Beləliklə, bütün ailə üzvü 1330-cu ilin sonlarında Nəcəfə doğru yola düşdü. 6 ay ötdü və ailənin maddi vəziyyəti pozuldu və gəlir əldə etmək üçün atanın cəhdləri faydasız oldu və onlar İrana qayıtmaq məcburiyyətində qaldılar. Ustadın valideyni ona həddindən artıq eşq bəslədiklərinə görə onun yalnız başına Nəcəfdə qalmasına hazır olmadılar və çarəsizlikdən İrana doğru yola düşdülər. İrana ayaq qoyduqda Tehrana gedib və o ilin yayını Tehranda ailəsi ilə birlikdə keçirdi. Ailə razılığını qazanıb bildiyi bir halda, dərslərin başlanışına 20 gün qalmış, quma doğru yola düşdü və bir müddət sonra çoxlu çətinlik çəkərək, Feyziyyə mədrəsəsində hücrə alıb və məkasib, kifayə və mənzumə dərslərində iştirak etdi. Bu dövrdə mübahisə və mütalə onun vaxtını o qədər tutmuşdu ki, özünün bildirdiyinə görə gecə gündüz yatmağına sadəcə 5 və ya 6 saat ayıra bilirdi. Hələ kifayə və məkasibi bitirməmişdi ki, ara sıra hazırlıq ələ gətirmək üçün İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhin dərsində hazır olub və imamın şəxsiyyəti onun həyatına böyük təsir buraxırdı. İmam rəhmətullah təala əleyhin dərsi kənarında Ayətullah Uzma Burucerdinin fiqh dərsində isə iştirak edir və həmən illərdə Əllamə Təbatəbayinin şəxsiyyəti ilə ünsiyyət bağladı və onların ümumi və xüsusi dərs məclislərində hazır olurdu. Mütəmadi illər boyu onun nəzdində təhsil edən başqa şəxslərdən biri də Ayətullah Uzma Behçəti idi. O, bu illər boyu sinifdaşlarının dediyinə görə yuxarı diqqət və gözə çarpar cəhd ilə elmləri təhsil etməyə üst tutur və eyni zamanda ruhunu paklaşdırmağa və əxlaqi səciyyələri yaratmağa xüsusi cəhd göstərirdi. Mərhum Ayətullah Misbah Yəzdi öz inkişaflarını, öz ustadlarının zəhmətləri və diqqətlərinə borclu bilir və onlara təlim vermək üçün vaxtının çoxunu ayıran Yəz sözəsində mərhum Hacşeyx Məhəmməd Əli Nəhvinin rolunu öz inkişafında çox yuxarı qiymətləndirir. Ustad, Arap edebiyatı ve sütuhun gösterişli hissesini merhum Nahvi'nin nesinde öğrendi. Ve Şerh-i Nizami ise Şeyh Abdülhüseyin Acm'in yanında mənimsədi. Şerh-i Lome'a ve Rasail'in bir az bölümünü ise Hacı Seyyid Ali Rıza müderrisinin yanında öğrenip, hemçinin Ustad Gavanin el-Usul'un bir hissesini Hacı Mirza Muhammed Envari'nin nezdinde öğrendi. Qumda hazır olduktan sonra ise merhum Hacı'a Murtaza Hayri'nin Mekasib dersine gitti. Hemçinin Kifayenin ikinci hissesini ise onların yanında okudu. Eləcə də Kifayet el-Usul'un birinci cildini Şeyh Abdülcabad Cəbəli Amelinin yanında öğrendi. Usulun xaric derslerini mənimsəmək üçün isə İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin dersine getdi və Ayetullah Uzma Burucirdinin fik dersində hazır oldu. Onlar imamın bariz elmi xüsusiyyətini diqqət ayırmaq və düşüncə azadlığı bilirdilər ki, başqa ustadların derslərində çox az görünürdü. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Növbəti verilişlərimizdə bir daha qulluğunuza gələcəyik. Əlbəttə ki, mərhum Ayetullah Misbah Yəsinin Həyat Şəhrinin ikinci hissəsi ilə mütləq verilişimizi izləyin. Hələlik.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Hörmətli nəcələr, xoş gördük sizi Quran nağılları proqramında. Əzizlər, öncəki Quran nağılları verilişlərində dedik ki, Quran nağıllarında bir neçə xüsusiyyət var ki, əsasən və təkidən onlara işarə olunur. Bugünkü proqramımızda da söhbətlərimizin ardını tutub verilişimizi davam etdirəcəyik. Quran nağıllarında təkid olunur ki, müteal pərvərdikar nəhayətdə öz peyqəmbərlərinə yardım göstərir və onun dini və hidayətini yalan sananlar da həlak olurlar. Bu sözlər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə arxainlıq verib, imana dəvət edən kəslərin ürəyində də təsir bıraxır. Hud surəsinin 120-ci ayəsində oxuyuruq. Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söyləyirik ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüd nəsihət və xatırlatma vəhy edilmişdir. Və elə həmin hədəfdən asılı olaraq, bütün ənbiya nağılları onları təksib edənlərin həlakəti ilə sona çatır və nağıllar hamısı həmin formada bitir. Bununla da Ənkəbut surəsinin 14 və 15-ci ayəsində oxuyuruq.
وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا
Biz Nuhu öz gövmünə peyğəmbər göndərdik. O, 1000 ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. Biz onu və gəmidə olanları xilas edib, bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Ənkəbut surəsinin digər bir ayəsində də həmən ənbiyanı təksib edənlərin aqibəti haqda bir dərslər var. Belə isə Ənkəbut surəsinin 24-cü ayəsində gəlib, qövmünün cavabı isə ancaq ya onu öldürün, ya da yandırın demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da bunda möminlər üçün mənimsəməli bir İbrət vardır. Peyğəmbərləri təksib edənlər üçün Ənkəbut surəsinin 40-cı ayəsində də gəlib, biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Kimisini qorxunc səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, kimisini də suya qərq etdik. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirdilər.
Fəkullən əxəznə bizənbih Fəminhum mən ərsəlnə aləyhi həsibə Və minhum mən əxəzəthus ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كان
Bəli dostlar, və həqiqətən də bu təksib edənlər üçün yaxşı bir ortaq yekundur. Quran-ı Kərimdə qeyd olan nağılların digər bir məqsədi müjdələr və qorxutmaların təsdiq edilməsidir. Və habelə həmin təsdiqin həqiqi nişanələrindən də gəlibdir. Mübarəkə Hicr surəsinin 49-dan 53-cü ayələrində oxuyuruq: "Qullarına xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhmliyəm, əzabım isə ağrılı, acılı əzabdır.
Nəbbi
Onlara İbrahim'in qonaqları barəsində xəbər ver. O zaman onlar İbrahim'in yanına gəlib salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik dedilər. Və elə bu nağılda rəhmət aşkar olur. Elə Hicr surəsinin 61-dən 66-cı ayəsində isə rəhmət haqda gəlib, elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə, o dedi, siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər, xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
Bu nağılda Lut'a qarşı rəhmət və həlak olmuş qövmünə qarşı dərdli əzab aşkar olur. Qur'an nağıllarının digər məqsədlərindən Pərvərdigarın peyğəmbərlərə və elçilərinə verdiyi nemətlərin bəyanıdır. Misal olaraq, Süleyman, Davud, Əyyub, İbrahim, Məryəm, İsa, Zəkəriya, Yunis və Musa nağıllarında Pərvərdigar nemətlərini elçilərinə bağışlayır və bu nemətin bəyanı əsas məqsəddir. Quranda qeyd olunan nağılların digər hədəfi şeytanın hilələrinə diqqət yetirmək və insan ilə şeytan arasında olan daimi düşmənçilikdir ki, ataları Həzrət Adəm əleyhissalamdan ta indiyə kimi bu düşmənçilik var və davam edəcək. Bu düşmənçiliyin nağıl vasitəsilə nişan verilməsi çox güclü və zəkalı bir işdir. Bu düşmənçiliyin nağıl tərqi ilə bəyan edilməsi səbəb olur ki, insan şeytanın vəsvəsələrindən uzaq dursun. Elə buna görə, bu məsələ və şeytan ilə insanın qarşılaşması müxtəlif nağıllarda bəyan edilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bugünkü Quran nağılları verilişini dinlədiniz. İnşallah gələn verilişlərimizdə söhbətlərimizi Quran nağıllarının Quranda qeyd olunması hədəfi haqda davam etdirəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Xitab gəldi, Adəm, hər gecə yatanda, 10 dəfə deyərsən, Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى فتمتعوا
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. İntelsət frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarizasyon horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol reyt 11.852, polarizasyon vertikal FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol reyt 27.500, polarizasyon vertikal FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Türkiyə Prezidenti ilə görüşüb, danışıq aparıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İranla əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulayıb. Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirləri arasında telefon danışığı olub. İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi IŞİD valisinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq, xəbərləri oxuyur mən Səccad Dəşli. Türkiyədə rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bu ölkə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanla görüşüb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İstanbulda Vəhdətin köşkündə keçirilən görüşdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu da iştirak edib. Mətbuata qapalı keçirilən görüş davam edir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İranla iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi və siyasi sahələrdə genişləndirilməsini istəyib. Ayrı-ayrı xəbər verir, Mevlut Çavuşoğlu bugün İstanbulda İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif'lə görüşdən sonra birgə mətbuat konfransında deyib, iki ölkə əlaqələri daha da genişləndirilməlidir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, ən çətin zamanlarda Türkiyə və İran bir-birinin kənarında olub. Birgə əhatəli fəaliyyət planını dəstəkləyən Çavuşoğlu, Amerikanın İrana qarşı birtərəfli sanksiyalarının ləğv edilməsinə təkid edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri sonra qeyd edib ki, Suriya böhranının nizamlanmasına dair Astana razılaşmasının davamı olaraq Türkiyə-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü bu dəfə Tehranda keçiriləcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri də bu mətbuat konfransında İran ilə Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün olduqca geniş imkanların mövcud olduğunu vurğulayıb. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tbilisiyə səfəri çərçivəsində Gürcüstanın dövlət rəsmiləri ilə Qara dənizlə İranın Fars körfəzini əlaqələndirən tranzit dəhlizinə dair müzakirələr aparıb. Ayrı-ayrı xəbər verir bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif özünün Twitter hesabındakı paylaşımında bildirib. çoxlilik iki tərəfli bağların və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair, xüsusilə də Qara Dənizi İranın Fars körfəzi ilə əlaqələndirən tranzit dəhlizinə dair əla müzakirələr aparıldı deyə İranlı nazir qeyd edibdir. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla telefonla danışıb. Ayrı-ayrı xəbər verir bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Hulusi Akar bildirib ki, Türkiyə-Rusiya ortaq monitoring mərkəzinin yaradılmasına dair işlər tamamlanıb, Türk və Rus əsgərlərinin fəaliyyət göstərəcəyi mərkəz sabah fəaliyyətə başlayacaq. Bir general və 38 personalımızın çalışacağı mərkəzin atəşkəsin davamlılığına, sülhə və sabitliyə töhvə verəcəyinə inanırıq deyə Hulusi Akar bildiribdir. İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi IŞİD-in İraqın valisi Əbu Yasir İsaviyənin öldürüldüyünü açıqlayıb. Ayrı-ayrı dəyərlər.org-a istinadən xəbər verir ki, İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi sosial şəbəkə səhifəsində verdiyi açıqlamada təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən IŞİD valisi Əbu Yasir Əl-İsaviyə qarşı xüsusi kəşfiyyat əməliyyatı təşkil edildiyini söyləyib. Əməliyyatın keçirildiyi ərazi barədə məlumat verməyən Əl-Kazimi IŞİD valisinin öldürüldüyünü elan edərək belə deyib, IŞİD dəstələrinə sarsıdıcı cavab verəcəyimizə söz vermişdik. İraq mediyaları o sıradan Sabirin News Media Mərkəzi ABŞ-ın Bağdad Hava Limanı yaxınlığındakı Victoria hərbi bazasına onlarla raketin atıldığını bildiriblər. Ayrı-ayrı xəbər verir bu hücumdan sonra Amerika bazasında təhlükə siqnalı səsləndirilib. İraqdakı rəsmi mənbələr hələ bu xəbəri təsdiq etməyiblər. ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi və terrorçu Amerika hərbçilərinin İraqdakı bazaları son aylarda bir neçə dəfə raket atəşinə tutulublar. Bir çox İraq vətəndaşı və İraqlı qrup terrorçu Amerika qüvvələrinin bu ölkədən çıxarılmalarını tələb edir. İraq parlamenti də bu qüvvələrin çıxarılmaları barədə bir layihə qəbul edibdir. Livan Qırmızı Xaç Komitəsi bildirib ki, bu ölkənin şimalda yerləşən Tripoli şəhərindəki etiraz və toqquşmalarda 112 nəfər yaralanıbdır. Ayrı-ayrı xəbər verir, bir qrup etirazçı dünən gecə Tripoli meriyasına hücum edərək onu yandırıbdır. Həmçinin bir qrup digər etirazçı da Tripoli şəhər polis mərkəzinə hücum edibdir. Livan baş nazirinin vəzifəsini icra edən Səad Əl-Həriri Tripoli zorakılıqlarına reaksiyada hökumət qərargah və binalarına qarşı hücumları qəbul edilməz adlandıraraq onları pisləyibdir. Əl-Həririnin bəyanatında deyilir, biz ölkənin şimali və Tripolinin əhalisinin kənarındayıq və onlardan soruşuruq ki, nə üçün Livan ordusu dayanıb və hökumət qərargahları və meriyanın yandırılmasına tamaşa edir və əgər ordu onları qoruya bilməzsə, hansı kəs Tripolunu mühafizə edəcəkdir? Ötən günlərdəki bu aksiyalar iqtisadi duruma etiraz olaraq və Livan Ali Müdafiə Şurasının son zamanlar ümumölkə karantinini fevral ayına dək uzatması ilə müxalifətə görə keçirilibdir. Rusiya prezidenti bu ölkə hökumətinin koronavirusu ilə mübarizə planlarını səmərəli və uğurlu adlandırıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Vladimir Putin bildirib, bu ölkədə koronavirusla mübarizə tədbirləri müsbət nəticələr verib. Putin sonra deyib, xəstələrin sayı və ölüm halları azalmaqdadır və sağılan şəxslərin sayı intensiv şəkildə son zamanlar xəstələnmiş şəxslərin sayını üstələyir. Statistikalar göstərir ki, Rusiyada indiyədək təxminən 3.800.000 nəfər koronavirusa yoluxub, 651.071 nəfər isə vəfat edibdir. Rusiyada bu ölkə istehsalı olan Sputnik V peyvəndi ilə ümumi vaksinasiya 2020-ci ilin sonlarında başlanıb. Rusiya dünyada Sputnik V adı ilə COVID-19 vaksinini qeydə aldıran ilk ölkədir. İstənilən ölkənin vətəndaşı COVID-19 əleyhinə hər iki doza vaksinin vurulmasını və ya tam vaksin edildiyini göstərən sənədi sərhəd keçid məntəqəsində təqdim edərək Gürcüstana daxil ola biləcək. Ayrı-ayrı xəbər verir bu barədə Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natia Tornava keçirdiyi briefingdə bildirib. Nazir qeyd edib ki, bura istehsalçı firmadan asılı olmayaraq istənilən vaksin daxildir. Vaksin olunmamış xarici ölkə vətəndaşlarına gəlincə isə Turnava qeyd edib ki, Avropa İttifaqı, İsveçrə, ABŞ, Saudiya Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vətəndaşları və rezidentləri Gürcüstana daxil olarkən son 72 saat ərzində edilmiş PCR testinin negativ cavabını təqdim etməlidir. Ölkəyə daxil olduqdan sonra həmin ziyarətçilər yenidən PCR testindən keçməlidir. Nazir məsələ ilə əlaqədar hava yolu şirkətlərinə müraciət edərək, Gürcüstanda tətbiq ediləcək qaydaları nəzərə almağa və son 72 saat ərzində edilmiş PCR testini təqdim edə bilməyən sərnişinləri təyyarəyə buraxmamağa çağırıbdır. Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Dəyərli dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə Fars Sultanında yerləşən Taxt-i Cəmşidlə tanış olacaq. Əhəmənilər imperiyası Kuruş vasitəsilə Miladdan 330 il əvvəl Babilin kəşfindən sonra təsis edildi. Əhəmənilər antik zamanda dünyanın ən güclü imperiyalarından imişlər və bu dövrün ən önəmli krallarından 2-ci Kambuciyə, 1-ci Xəşayarşa və Böyük Daryuşa işarə etmək olar. Deməliyik ki, Əhəmənilər yeganə hökumət idi ki, bütün dünyanı 200 illikdən daha çox bir zamanda bir parça etdi. Onlar miladdan 480 il əvvəl dünyanın 8 milyon kvadrat kilometrdən daha çox bir sahəyə hökumət edirdilər. Əhəmənilər hökumətinin əsas bazası Mərvdəşdə yerləşən Taxt-i Cəmşid idi. Taxt-i Cəmşid dünya və İranın ən qədim və ən tanınmış antik məkanlarındandır ki, indiyə qədər bir çox tarixi əsər, o cümlədən qızıl və gümüş lövhlər və qablar, Cəvahirlər və yazılı daşlar və kətibələr ondan ələ gəlibdir. Bu əşyaların hər birisi İran və dünya tarixindən çoxlu dəyərli məlumat əhatə edir. Hərçənd Taxt-i Cəmşid, Əhəmənilər dövründən qalmış ən qədim nəhəng əsərlər ünvanında hər zaman İranın cənub məntəqəsində olubdur. Ancaq onu kəşf etmək üçün birinci cəhd 1930-cu milad ilində başlayıbdır. Taxt-i Cəmşid müzeyi İranın ən gözəl müzeylərindən biridir ki, gözəl bir sarayın bətnində yerləşir. Arxeoloq və İranşünas Hertzfeld, 1932-ci milad ilində Xəşayarşaya aid olan Taxt-i Cəmşid sahəsində yerləşən sarayların birini seçir və tarixi sənədlər və bənzədilmiş görüntülər vasitəsilə bu antik sarayı təmir etməyə başlayır. Ondan sonra bu sahədən kəşf edilən əşyaları bu gözəl müzeydə yerləşdirir. Buna görə də İranın ən peşəkar ikinci müzeyi olan Taxt-i Cəmşid müzeyini İranın ən qədim antik binalarından saymaq olar ki, inşa edilməkdədir. Bu müzey onun şərqində yerləşən üç qapılı saray və qərbində yerləşən xəzanə binaya sahib bir həyətə baxır. Bu müzeyin binasının giriş hissəsində böyük bir eyvan yerləşir ki, onun sütunları ağac ilə qayrılıb. ve iki inek başı sütunların her birisinin üzerinde yerleşir. Eyvanın tavanını çiğninde taşıyır. Merkezi zalın kapısının iki tarafında təxminən 70 ton ağırlıkla bir parça daşlar yerleşir. Bu daşların 8 metreden çok hündürlüğüdür ve Taxt-Cəmşid sahasından müzeye köçürülübdür. Əhəmənilər silsiləsinə aid naxışlardan başqa eyvan duvarları və hərəmxana zalında bir neçə naxış vardır. Bu naxışlar göstərir ki, bina Sasanlılar dövründə isə istifadə edilibmiş. Bildiyiniz kimi Taxt-Cəmşid İskəndər Məqduni və onun qoşunları vasitəsilə oda çəkildi. Bu müzey haqda cəlb edici nöqtə budur ki, o hücumdan geri qalan yanıq pərdələrin izlərini görə bilərsiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Ərdəbilinin söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və sallallahu alə nəbiyyina Muhammedin və alihittahirin. Bugünkü mövzədə inşallah bir neçə kəlmə Həzrəti İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam 11-ci imamımız, İmam Qaibimiz Həzrəti Hüccət ibn Həsən Bəqiyyətullahiləzəm ruhi və ərvahul aləminə ləhul fədanın büzürcvar atasından bir neçə kəlmə mən rivayətləri xidmət üzə deyəcəyəm. Əgər fərzən belə fərz eləyə, biri istəyə bilə ki, necə düz olmaq olar, eləyə bilər bu rivayətdən, bu kəlimələrdən istifadə eləsin. Məsələn, bu cümlə ki, Həzrətdən nəql olub, Oğra unnaz, mən vəqəfə ində şubhə, əbəd unnaz, mən əqam əl-fəraiz, əzhəd unnaz, mən tərəkəl həram, Əşəddun nası içtihadən mən tərəkəz zunub. Dörd dənə sifət var ki, İslam dinində bu dörd dənə sifətə əmr olub, təkid olubdur ki, insan istəsə pak olsun, nüqsanların rəf eləsin, kəmal insaniyyətə çatsın, o sifətlərə görə malik olsun. Biri bu sifətin vərə sifətidir. Vərə Yəni, hər zat ki, günahdır və pisdir, ondan qıraq gəzmək, uzaq gəzmək. İkincisi, ibadət sifətidir. İbadət, yəni Allahı pərəstiş eləmək. O Allah ki, bütün mövcudatı, bütün məxluqatı o yaradıbdır və tamam vücudu ilə insan öz xaliqinə mütəvəccüh ola, həm batini ilə, həm zahiri ilə. Həm qəlbi ilə, həm bu əza və cəvarihi ilə Allaha mütəvəccüh ola, bu da ibadətdir. Üçüncü sifət zohd sifətidir. Zohd yəni hər zat ki, dünyadır və dünyaya bağlıdır. Ona əlaqə görsətməyə və ona biətina ola. Beləncə insan bir azad insandır. Bir insandır ki, xalis olubdur və eləyə bilər özün bir məqamə çatdırsın. Dördüncü sifət içtihaddir. İçtihad ki, rivayətdə, hədisdə içtihad kəlməsi gəlir. Bu, o içtihad istilahi ilə bir mənada dör. O, başqa bir şeydir. İçtihadi var, o باب استنباط احکام شرعیده یعنی مجتهد استیه اللهن حکمن مبانیدن یعنی کتابدان سنتدن و عقل و اجمادن bir şeyin hükmün çıxarda hükmü ilahisin, ona deyər içtihad. O bir qism içtihaddir, çalışmaqdır. Amma bu içtihadı ki, əxlaq alimlərinin və ürəfalərin istilahində var, bunlar insanın tərbiyyətinin məqamində içtihad kəlməsini işlədiklər. İçtihad bu məqamda həmin sözdür ki, Peyğəmbər buyurdu, o insanlara ki müharibədən qayıtmışdılar, onlara buyurdu siz bir kiçik müharibədən qayıdıbsınız və böyük müharibə və çalan bir müharibə sizin qarşınızda vardı. Xəbər aldılar, o nə mənədir? Peyğəmbər buyurdu, o nəfsizünə mübarizə aparmaqdır, o bir növ cihaddır, o bir çalışmaqdır, ciddi cəhd idi ki insan özün kəmalə yetirmək üçün, özün nəqslərin zadını rəf eləmək üçün gərək cəhad eləyə. Çün bu iş asanlıqla olmaz və bu yolu rahatçılıqla getmək olmaz. O da deyilər içtihad. Yəni, insan bəzli cohd eləyə. Yəni, hər nə mənə taqətində var, hər qət təvanında var, qudrətində var, onu işə sala. Ki Allah buyuruyor Kur'an'da وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَا الْمُحْسَنِينَ Şimdi göre istiqametin həddi bu dört tane sıfatta ki arz elədim insan için ne mənədir? Ne cür insan gerek ibadet eləsin, zuhdi olsun, vərəi və içtihadi olsun ki, düz olsun. Tüm mümkündür bir şəxslər həmin bu işlərdə qolov veliyələr, yəni həddən keçələr. Ya mümkündür çox süst bir insanlar olalar, heç bir addımdan da qabağa qoymayalar. İmam buyuray ki, o kəsin vərəi hamıdan artıqdır. Daha vərəli bir insandır ki, hər bir işi ki, o şübhəli bir iş oldu, müştəbəh bir iş oldu, o bunun qarşısına çıxanda, o təvəqquf eləyə, dayana. Bir işi ki, məlumdur bu yaxşı işdir, ya pis işdir. Belənci işlə müvacih olanda, əgər təvəqquf eləsə, yəni dayansa, bunun vərəi vardır. Hər kimsə istəyə özün tanısın, bilsin, bu sifətlərin həddi onda nə qədirdir, aya bu sifət onda var ya yox, onun ölçüsü, mizani, miqyası budur, bununla başa düşə bilər. Qarşısına bir müştəbəh iş çıxanda o işə varid olay ya olmay. Biz şiələr, 12 imamımız var, İmamlarımızı tanıyoruz, məzhəbimiz Cəfəridir, yəni bizim məzhəbi fiqhimiz İmam-ı Sadıq əleyhissəlamın yolu ilə bizə gəlib çatıb və biliyor. Bizim dəlilimiz, sənədimiz, sübutumuz o rivayətlər idi ki, bizə əimmələrimizdən nəql olubdu. Əgər desələr bu işin hökmünə mənədir, biz deyək əimməmiz belənçi buyurubdu, bu bizə sənəddir. Və bu bizə dəlildir, sübutdir. Xülasəyi şiənin əqidəsi, rəyi, nəzəri